Усе мы, хрысціяне, працягваем да 25 студзеня ўдзельнічаць у тыдні малітваў за адзінства хрысціянаў. У яго рамках у папскім каледжы Русікум у Рыме адбылася экуменічная сустрэча і канцэрт. Павітаўшы шматлікіх гасцей, рэктар, айцец езуіт Алоізі Квіку, прыпомніў слова, сказаны папам Бенедыктам XVI з нагоды адкрыцця тыдня аб цяжкім і доўгім шляху чалавецтва, параненага духоўнай глухатой, да адзінства. Адзінства – гэта дар Бога і плод яго духа, таму для гэтага неабходна малітва. Малебен адправіў айцец Клаўдзі, пробыш царквы Святого Антонія пры каледжы Русікум, прыгадаю кіраўнік нашай беларускай праграмы тут на радыё, са сваім хорам. Па традыцыі галоўная праграма канцэрта таксама трымалася на спевах у выкананні царкоўнага хору. Гэта славуты рамансы і старажытны рускі, украінскі і беларускі песні. Пасля ўрачыстасці ўсіх запрасілі на прыём, а мы скарысталі магчымасць взяць кароткае інтэрв'ю ў ганаровага гостя, адказнага за сувязі з праваслаўнымі цэрквамі славянскіх краін, папскай рады за адзінства хрысціян, айца Мілана Джуста.
Io che lavoro al Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani mi occupo anche dei studenti ortodossi che ricevono una borsa di studio dal nostro Pontificio Consiglio.
Акрамя іншага, я займаюся таксама студэнтамі, стыпендыятамі нашага папскага савета, расказвае отец Джуст. Пытаемся, колькі іх зараз у Риме.
E sono qui a Roma una quarantina, possono venire qua studiare, ma anche vivere con i nostri studenti di teologia nell'Occidente, cattolici.
40, адказваеце джуст. Маюць магчымасць прыбыць у Рым, вучыцца, а таксама жыць з нашымі студэнтамі-тэолагамі заходнімі, з католікамі.
Una grande preparazione per i rapporti futuri, anche quelli ufficiali.
Гэта вялікая падрыхтоўка да будучых сувязей, таксама і афіцыйных. А мы пытаемся, якая ж мэта такога прыняцця праваслаўных даволі вялікай колькасці, толькі ў Рыме 40, а па Італіі значна больш.
Darà molto più frutti quando tra quelli che fanno questo dialogo c'è un'atmosfera di fiducia, di reciproca comprensione.
Гэта дасць шмат плюну, калі між тымі, хто ўдзельнічае ў дыялогу, ёсць атмасфера даверу і паразумення, адказвае отец Джуст.
Questo è proprio il tema anche un po' di quest'anno, della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, cioè il Signore che ci apre le orecchie, ci dà il dono di parlare. Possiamo ascoltare veramente quello che l'altro vuol dire, non solo quello che io mi aspetto.
Прыгадаем таксама тэму тыдня, працягваецца жуст за адзінства хрысціян. Гэта мець адкрытасць да Господа, які адзіны адчыняе вушы і дае дар гаварыць. Мы можам урэшце пачуць тое, што іншы хоча нам сказаць, а не толькі тое, чаго мы чакаем ад яго. Сапраўды, не так лёгка адкрыцца на тое, што не гатовы чуць, зразумець. Таму ў гэты цёплы вечар гаварылася ў Русікуме аб надзеі на моладзь з усходняй Еўропы, свабоднай ад ранейшых праблем, узаемных крыўдаў, гатовай да адкрытасці. У ліку 40 студэнтаў праваслаўных балгарскі праваслаўны, аспірант Рымскага Грыгарыянскага ўніверсітэту, які сам прадстаўляецца перад нашымі мікрафонамі, і гэта не патрабуе нават перакладу, думаю, для нашых слухачоў.
Мілем Бакавов, богослов, докторант по царковнай історіі, което контактите са многу по сілні, даже в контекста на приемането на Болгарія з Європейския Союз.